Nil-Akom għal-programmi għu l-inizjattiva minn Andrew Zoppardi minn ġimgħa l-ġimgħa tinlaqgħakom unħu pjaċir immens f'programm bħal dan għaliex nilaqgħakom ma' nies li ġejjin minn setturi differenti, setturi marbutin ma' l-NGOs, ma' nies li qed jagħmlu l-volontarjat, ma' nies li huma involuti b'xi mod jew ieħor għaliex qegħdin jagħtu kontribut lis-soċjetà. Allura jiena dan dejjem ikun opportunità sabiħa li hija li fl-istess ħin nuru apprezzament tal-ħidma ta' dawn in-nies. Illum miegħi ġon għaxa biex nitkellmu fuq il-ħanut l-arka biex nitkellmu fuq il-kunċett ta' fair trade ibqgħu miegħi. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. John, nilqak, nirringrazzjak illi ġejt. John, inti mhux full-time taħdem fil-ħanut l-arka.
Mela, l-ewwel Andrew, ingrazzi tal-istadni fuq il-programm tagħkom. Jien John volunteer fil-Kooperattiva Kummer Ġust li huwa l-organizzazzjoni li tieħuħsib il-ħanut l-arka. Il-Kooperattiva Kummer Ġust bħalmu f'isimha Kummer Ġust u l-iskop tagħha huwa li tippromovi l-fair trade. Jiġifieri il-kunċett ta' ikollok prodotti illi minnagħmilhom li ġejjin minn pajjiżi fqar, pereżempju pajjiżi Afrikani, pajjiżi fis-South America, pajjiżi fis-South Asia, illi dawn il-prodotti noqogħdu attenti illi minnagħmilhom ikunu rrispettati d-dinjità tagħhom. Issa kif eżatt jiġi rrispettat id-dinjità ta' dawn il-ħaddiema hija xi ħaġa li hija kumplessa minn dan nifisha għax għandek ħafna drittijiet illi il-ħaddiema ta' dawn il-produtturi, ta' dawn il-prodotti irridu jiġu safeguarded. Per eżempju, nistgħu neħdu xi ftit safeguards.
Però ħalli nibdew għax għalikom intkom tkunu fija din il-ħaġa. Allura tkunu on the tips of your finger. Però nixtieq nidħol biċċa biċċa ngħidlek għaliex għax nisimgħuhom il-fair trade. Il-kummerċ ġust, il-ħannut l-arka, u ma kollha klimi li nisimgħu. Imma sfortunatament naħseb jiena n-nies għadhom ma jifhmux eżatt x'inhu il-kunċett warajhom. Daw imsikken m'għandhomx jagħmlu dan n-nies jew jixtru jagħmlu xi ħaġa tal-ġid u jagħmlu din il-biċċa tax-xogħol. Isu u nixtieq li ngħinu lin-nies jifhmu, meta ngħid lin-nies qed ngħid li nnifsi għaliex jiena ġieli mort il-ħannut l-arka. Għannu tħallu ħafna ġi li tkellimt fuq il-fair trade, ġi li tkellimt miegħek, ġi li tkellimt ma' Adrian Grima, però nixtieq nitlu fil-kunċett tal-fair trade, ħalli nifmuh sew. Issa, ħalli nibda però, pass qabel dan, inti l-interess tiegħek ftit bajgħu tiegħek għaliex inti interessat f'dan is-sar għax dak huwa għali importanti. Mbagħad nibdew deħlin fl-istejġis nibdew nifhmu tal-kunċett tal-fair trade x'inhu.
Mela, jien bdejt naħbad mal-Kooperattiva Kummer Ġust fit-2000 eżatt. Meta kont volunteer ma' Third World Group li hija organizzazzjoni f'Malta illi tagħmel xogħol ma' nies li huma ġejjin minn reġjuni f'Malta li għandhom ftit problemi u jaħdmu magħhom billi jgħinuhom per eżempju jieħdu ħsieb it-tfal jgħalmu ftit social skills u affarijiet hekk.
Għada attiva
il-terba grupp għadu attiv u aktar kemm jgħaddi żmien aktar qed naraħ isir aktar attiv minn 2000 jiġifieri Third World Group. Il-website tagħhom ukoll huwa www.thirdworldgroup.org għal min jinteressa jiġifieri ikun jaf dwar l-organizzazzjoni tagħmel ħafna xogħol sew isew lokali u sew barra. Fit 2002 jisu kienet ħarġet jisu sub-branch mill-Third World Group li għal-Kooperattiva Kummer Ġust. Propja il-proġett kien diġa beda qabel, jisu li 2002 kienet saret aktar uffiċjali il-division bejnietom li il-Third World Group jibda jaħdem fuq l-issues tal-Kummer Ġust. Mbagħad minn hemmhekk żvolġiet il-Kooperattiva Kummer Ġust. l-ideja tal-kummer ġust, kif għan nispjega ktar qoddim, kienet illi nibdew naħsbu anke fuq long-term sustainability ma daw n-nies, mhuwiex biss għal-ftit tażmin magħhom fejn Tilbury Group kien imur u jagħmel pereżempju ftit ġimgħat jaħdem f'pajjiżi f'qar, pereżempju Tilbury Group ġeli mar l-Etjopja u ġeli mar l-Eġittu u f'pajjiżi oħra. Allora kenna dan il-jisu zewġ proġetti li nibet minn dal mill-Terra Group.
Interessanti, u inti però student.
Ekku, ekku, jien għadni student l-Università tal-Liġi, jiet il-roba sena.
Ġej li jibes issa?
Ekku.
Jow di jemi jibes?
Dejem, insomma, l-ar kienet it-tielet sena jieġi fili.
Ejja, kjero. U ġej li naħxina l-offiċju tija jgħad viċin tal- tal-fakulta tal-liġi u ġinin għagħum kun għat libes bil-ġlekkijiet. Dak xie kum, tkunu bil- full throttle tkunu bil-
Probably nkunu deħlin għall-eżami viva voce, ġifiri konna jistaqsuna domandi u rridu nirrispondi.
Dak mux ma jkunx biss għal-finals, ġifiri kolkom study units illi kolkom il-vagabur.
Dependi, għanna bieċiet mill-units li juma jkollok percentaċ li ju javiva per parti li jaritin. U jkonna eżamijiet oħra illi jkun 100% viva. Jiddependi skont it-toqol.
Il-fatt li tħalt fil-liġi għanda xi connection ma dan is-settur jew se biħsbek ikun connection dan is-settur?
Jien tħalt għall-kors tal-liġi għas-sempliċi raġuni li jien minn dejjem kont nkun excited ħafna minn human rights issues. I mean, mhux human rights as in il-human rights li nafu ta' Malta, per eżempju freedom of expression, dawk ukoll huma importanti ġifieri. Imma wkoll naħseb illi bil-kors tal-liġi jtik ħafna insight biex tkun tista' titekkili ħafna political issues. Issa political mhux jiġifieri PNML, PAD, imma political fis-sens il-faqar. Il-faqar hija vera political issue. Per eżempju, il-problema tal-gwerer. Il-gwerer hija a very political issue. I mean, għaliex konflikt hemm għalfejn we go to war. Meta nistgħu per eżempju hemm modi differenti ta' good offices li nistgħu nagħmlu użu minnhom li ma jintużawx biex jiġu salvuti dal-problemi. U mbagħad minn hemmhekk ħassejt illi ħassejt il-kors tal-liġi jista' jgħinni aktar biex naħdem f'dawn l-erjas. Okej, vera l-kummer ġust huwa m'għandux ħafna x'jaqsam ma' dawn iż-żewġ issues li semmejt, speċjalment tal-gwerer, imma mbagħad minn naħa l-oħra meta jiġi fuq ixxu ta' poverty jiġi takiljat ħafna.
Interessanti. U għet minn dawk il-nis li allura l-professjoni tijak tara bħala avvokazzjoni. ċi darba jek nitkellem fuq għadi, għadix s-sinna nibżaw nizaw l-kelma vokazzjoni.
Nassoċaw mill-ewwel
ma' assis, jew nkellem ma' xaġa antikwata. Qabel konna ngħidu jekk inti m'għandekx vokazzjoni ta' teacher, ħid titħolx teacher, jekk inti m'għandekx vokazzjoni ta' tabib titħolx tabib. Issa llum il-ġurnata jekk inti m'għandekx il-grades titħolx għall-tabib, jekk inti m'għandekx il-grades titħolx għat-tir. Il-focus huwa meritokratiku.
Importanti ħafna li dak li tagħmel fil-ħajja jkollok ikollok spinta biex tagħmlu. I mean, għaliex titħol għal xi ħaġa jekk ma jkollokx taqsek spinta għadu.
Eħe, ansaqsik ħaġa ftit barra minna, barra minn dak li qed forsi ġejna nitkellmu fuq illum, ma parentesi ċejkna. Dal-aħħar ir-rettur tkellem speċjalment wara l-elezzjonijiet tal-KSU li rebħu l-SDM. Tkellem fuq il-fatt li l-università pratikament fejn tidħol il-ħajja soċjali qed tonqos ħafna, l-involviment tal-istudenti qed tonqos ħafna. U ħa spunt fuq il-votazzjonijiet u naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li tirrifletti illi ma jħossux dak ma jappartjenux. Fil-fatt jiena dejjem nagħti dal-eżempju ġejna jgħidilhom isma' għandna bżonn nagħmlu lecture ieħor jew għandna bżonn inbidlu ġurnata ta' lecture. L-istudenti jgħidu li mhux għandna clash ma' lecture ieħor, imma għandna se nkun xogħol il-call center, se nkun xogħol ma' sales girl, se nkun xogħol salesman. Ġifieri isu l-università sar ċaġa funzjonali. X'tassef fuq dal-aspett inti? X'jien niftakarni meta konni ġew ikkonna ngħixu l-università. ġiri konna li ta' għamil, minn fil-ħodza, ma' jfissirġi kien tajjeb, sowa, ma' jfissirġi li b'daqs ikkonna immorru għahjar fl-eżamijiet minn li għamlu issa, għet najt li l-università kien għet punt ta' nkontru, specialment wara l-erba, u għek wara l-erba, jispicċa kollox, pratikament tinteffa l-università.
Jien naħseb illi l-attitudni tal-istudenti lej l-università huwa żbaljat. Ħafna nies jitlu l-università bl-ewwel intenzjoni tkun isma' jiena ħanġib degree ħalli wara mmur inkun aħjar għal-labor market inkun nista' aktar insib xogħol malajr, inkun nista' aktar ikolli ġob aħjar. Fil-fatt inti l-ħajja tal-università huwa li titgħallem u apparti mill-li titgħallem ukoll tgħin lill-oħrajn jitgħallmu. Per eżempju, inti kulħadd għandu ammont ta' sigħat li jista' jiddedika lej suġġett u dak l-ammont ta' sigħat li jista' jagħmel, l-objective għandu jkun illi inti taqsam dak li tgħallimt ma' sħabek. Fil-fatt jiena nara mill-kors tiegħi stess kemm hemm kompetizzjoni biex kulħadd iżomm dak li jkun għamel għalih mingħajr ma jaqsam. U wkoll anki ġifieri apparti
mill- hija
detention kbira fil-kors jiġifieri, wkoll apparti mill-fatt li taqsam l-affarijiet li tkun sib l-università hemm ukoll l-issju illi dak li titgħallem l-università tippratikah. Per eżempju, Malta fl-Università ta' Malta ma tantx insibu social activities li għandhom x'jaqsmu ma' dak li qed jiġri mal-kors, per eżempju kieku mmorru għall-argument f'università ta' barra minn Malta ma' kull fakulta issib ħafna proġetti illi għandhom x'jaqsmu mal-kors istess. Per eżempju jekk nieħdu per eżempju kors tal-liġi, ikollok fakulta per li parti mill-proġett tagħha tkun per eżempju li qed tiltaqa' ma' l-immigranti per eżempju li għandhom bżonn legal services, jew per eżempju ma' housewives li għandhom domestic battered li kollhom bżonn ukoll legal services. Jew per eżempju fakultajiet oħra jaf ikollhom proġetti oħra. Jekk għandek tal-education li l-istudenti tal dik il-fakulta stess ikunu qegħdin jorganizzaw xi educations mat-tfal li għandhom daqsxejn deprivati. Jew inkella jkunu qed iksiru political debates ta' x'għandha tkun edukazzjoni li f'Malta ma teżistix dik il-ħaġa, per eżempju.
Jkunu attivitajiet assoċjati ma l-fakulta tieħu ħsieb torganizza.
Mhux il-fakulta, l-istudenti. L-istudenti l-attitudni tal-istudenti għandha tkun illi inti qed l-università. Mhux biex titgħallem isek tipo tal-low levels ma għandek il-curriculum 1, 2, 3, 4 tkun taf dawn l-erba element jew inkella tkun taf kif taħdimhom u daqshekk, imma għandha tkun you apply it. Fil-fatt jien naħseb li waħda mill-problemi li n-nies jidħlu l-università ta' età żgħira. Tgħidli ta' 18-il sena età żgħira, imma naħseb li iva. Għax fil-fatt jekk nara jien mill-klassi tiegħi in-nies l-aktar li huma jifmu dak li qed jiġri madwarhom fil-kors huma dawk kollha li daħlu l-università ta' età kbira. Issa mhux jiġifieri dawk kollha li daħlu ta' 18-il sena ma jħossuhomx daqshekk kattivi u ma jipparteċipawx u ma
xi jibbenefikaw.
Eżatt, eżatt. Imma naħseb jien li jekk tidħol ta' taqsxej ikbar fl-università, inti jkollok ċans tara aktar il-ħajja holistika. U kollak li tkun qed titgħallem l-università tkun tista' tapplika aktar. Issa veru rajt il-courses Malta huma kemm xejn wiz on the theoretical point of view ma tantx hemm from the practical point of view. Imma dik imbagħad sta l-istudent illi dak illi jkun qed jitgħallem fit-teorija jaqbad u jivvinta proġetti biex jagħmlu into practice ukoll.
Ok, mela, parentesi magħluqa. Ana ħares ftit issa lejn xinu l-fair trade. Jiġifieri il-fair trade jekk qed kellu jagħti definizzjoni tiegħu x'inhu jiġifieri inti ġa bdejt imma forsi nirrikapitulaw daqsxejn. X'inhu l-fair trade? Liku kienan tuħ definizjoni.
Mela, il-fair trade l-idea tijaw uwa illi il-producers ta' s-sawt li fis-sawt kif nafu hemm taħwid kbir, n-nies jaħdmu ma'
jaħdmu. S-sawta Malta u s-sawta d-dinja.
S-sawta d-dinja, skużawni, meta għax aħna nkollu nużaw il-ġargin tagħna u ninqataw f'dinja lina xi kultant. In-nies fil-pajjiż il-fqar hemm problemi kbar, x'jiġifieri per eżempju persuna jaħdem omru koll u ma jaqla xejn pa' fil-faqar. Jew per eżempju nies li ma jistgħux isibu xogħol. Għaliex hemm daw ir-realtajiet? L-idea tal-kummer ġust huwa li persuna ta' xogħlu jirnexxielu wara li jaħdem, vera jaħdem. Joħroġ barra mill-faqar, għax dak huwa l-iskop ta' xogħol, x'inhu xogħol għalik, mhuwiex illi taħdem Wara li taħdem tista' tgħid alright jiena lajt paga jgħix il-familja u t-tfal għalmen u daw affarijiet li huma vera bażiċi f'dawn il-pajjiż il-fqar ma jeżistux ħafna drabi. Hemm ħafna ħafna u ħafna xjus għaliex dawn ma jeżistux. Jista' jkun hemm forzi maġġuri tipo il-gwerra, tipo il-xejdulu affarijiet naturali pereżempju naf terremoti, arar, ħafna sħana, daw kollox jus dan. Apparti minn hekk imma il-forzi maġġuri f'dawn il-pajjiżi ħafna drabi ma jkunux well reacted to well countered balanced minħabba li xulli m'hemmx infrastruttura f'dawn il-pajjiżi. I mean jekk ikollok pajjiż fejn laqqas biss għandek sptarijiet b'xejn jew sptarijiet mhux b'xejn functional, kif tista' tfejjaq in-nies jew fejn il-pajjiż qed jiġilet xi ħaġa bħal malarja li hija disease li hija very very easily curable. I mean ma jistax jirreaktja għal xi ħaġa daqshekk ikbar. Imma apart il-forzi maġġuri huma vera ftit mill-problema kif naraw aħna, il-problema l-kbira fil-pajjiż il-fqar hija l-unjust trade policies. Issa daw irrid nidħol bihom fil-mod għax huma vera. Vera huma dense ħafna. Per eżempju, jieħdu trade policy tal-EU u tal-Amerika u tal-Ġappan illi vera tagħmel ħafna ħażin lill-pajjiżi fqar. Per eżempju, nieħdu l-export subsidies. Ħantikom daqsxi idea ta' x'inhi export subsidy. Export subsidy hija il-gvern tal-Ewropa u tal-Amerika u tal-Ġappan jagħtu l-flus lill-esportaturi tal-ħalib tal-ikel biex jesportaw il-prodotti tagħhom lill-Afrika. B'hekk ikun qed jikkrea l-jobs fil-Ewropa u fil-Amerika u fil-Ġappan għad-detriment tal-ħajja tan-nies fis-South. Per eżempju, meta għandna l-export subsidy jiġifieri per eżempju l-Ewropa meta wara f'dil-economic crisis biex tgħindaqxej il-nies tagħha inkrisjat is-subsidies biex il-prodotti tal-Ewropa jkunu il-prodotti raw materials jkunu esportati lejn l-Afrika u hekk. Issa il-problemi l-effett tagħha illi fil-dawn il-pajjiżi minnu produttur tal-ħalib ħaj jispiċċa jikkompeti ma' ħalib tal-Ewropa li huwa irħas li jiġifieri l-prodott fl-Afrika il-prodott tal-Ewropa jkun irħas mill-lokal u jispiċċa mingħajr xogħol. Bekk għandek nies li investew u jispiċċaw laqqas biss jistgħu jikkompetu mal-barrani minħabba li xjur li l-barrani qed ikun sussidjat mill-gvern barrani.
Il-punt ta' tluq tiegħu ġiet ikun it-tiġri qed jibdiha minn 100 metru qabel.
Eżatt, eżatt. Għandek minħabba daw is-sussidji tal-pajjiżi sinjuri. In-nies fil-pajjiż il-fqar laqqas biss qed jirnexxielhom jikkompetu. Kien hemm politiċi mill-Unjoni Ewropea li għamlu declarations illi daw għandhom jifqu u għandhom jitneħħew. Saru promises ukoll illi jinnataw deadlines illi jitneħħew daw is-sussidji minnaħa tal-Ewropa. L-Amerika minnaħa l-oħra għadha m'għamlitx deadline biex tneħħihom daw il-sussidji. Imma l-ħaġa hi illi daw deadlines qatt ma jintleħqu pereżempju daqqax tinqa' l-economic crisis allura n-nies jgħidu għandna bżonn nipproteġu l-ħaddiema tagħna pereżempju. Allura jibdew jingħataw daw is-sussidji.
Ma dak mhux fatt? Jiġifieri mhux fatt illi l-Ewropa għandha interess primarju il-litejn lill-nies tagħha, lill-min qed jesporta, lill-min qed jaħdem. Jekk inti f'kelm waħda ġifieri mistoqsija ipotetika ħafna jekk inti se tnaqqas dawk is-sussidji mhux se tgħin forsi l-Afrika imma detriment li inti mbagħad iċ-ċittadini Ewropej se jitilfu xogħol. Biex inkun simplista.
Le, li xju, illi vera illi l-euro, il-ħagġi li s-sussidi, il-mod kif finet jinnataw. Is-sussidi jistaw jinnataw b-mod biex jienu l-Ewropej. Imma l-menu ma jkunx għad-detriment tal-Afrikani u tal-South Asians u tal-South Americans. Jiġifieri, kieku il-sussidi jinnataw, per eżempju, bil-mod biex ma jienux li l-om jesportaw, imma jienuħom, per eżempju, biex jishtru l-om il-makkinarju, jow jaqtaw l-om parti mil-konta d-dawl. I mean, inti tista tejnu l-tal-pajistja, kima tista tejnu b-mot il-limma t-fixkil xukol l-pajistja għom li jizviluppa. U kollu l-issue ta' trade subsidies huwa parti żgħar ħafna mill-issue tal-organizzazzjoni tagħna. L-organizzazzjoni tagħna wkoll tikkonċerna ħafna ruħha, speċjalment meta il-prezz ta' xi prodotti jaqa'. Per eżempju, jekk nieħdu l-prezz tal-kafe, il-prezz tal-kafe huwa vera volatile. Volatile jiġifieri jista' jinbidel malajr, jista' jaqa' malajr, jista' jogħla malajr.
Mhix ix jiddependi.
Jiddependi minn ħafna factors. Per eżempju, biħed mill-factors illi waqqa ħafna l-prezz tal-kafe kien l-industrializzazzjoni tal-Vietnam. Il-Vietnam huwa wieħed mill-aktar pajjiżi minn fejn jiġi kafe fid-dinja. F'għaxar snin irnexxielhom minn ftit tunnellati ta' kafe jitilgħu għal eluf kbar ta' tunnellati ta' kafe ta' esportazzjoni il-Vietnam. B'hekk sar illi ħafna kafe producer il-prezz tal-kafe waqa. Peress li xi minħabba li xi ta' supply and demand il-prezz tal-kafe waqa. U b'hekk, per eżempju, jekk jiena producer tal-kafe, illi qiegħed nixtri, per eżempju, ħa nitħallas 10 cents ta' kull borża kafe li nipproduċi. Daqla waħda l-prezz ħa jaqali għal 1 cent, per eżempju, u li daw vera ġraw, jiġifieri jekk titħlu fuq l-internet tfittxu International Coffee Organization hemm it-table of figures u jidru ċar ħafna ta' kif il-prezzijiet f'dal-aħħar 10 snin waqgħu tal-kafe u kif kienu. Jekk jaqa' b'daqshekk kbir il-prezz tal-kafe, jien l-investiment tiegħi żgur li mhux ħankun nista' ndaħlu lura. Lura jkollok nies illi ħadmu snin twal u laqas biss qed iġibu l-flus li jkunu investew fix-xogħol, allura jispiċċaw jaqtaw minn affarijiet illi l-pajjiż jitfgħu lura, pereżempju l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom. Jekk jien ma nibaċċi tfal l-iskola, għax m'għandix qed indaħħal biżejjed flus, qiegħed nikkrea ġenerazzjoni ta' nies illi mhux ħajkollhom l-informazzjoni bażika biex jgħin il-pajjiż jiżviluppa. Mbagħad ovvjament l-agħar ħaġa li jista' jiġri f'dawn l-affarijiet hi meta pereżempju jibdew jisselfu. Allura inti tibda tissellef. Il-produttur jibdew jisselfu. U ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn, għax mhux qed iddaħlu biżejjed biex jinifdu dak li jkunu vestew. Għandhom id-dejn qed jakkumula jispiċċaw biex imbagħad ibiħu l-unika ħaġa li tista' li l-unika asset tagħhom li l-art. Ma jispiċċaw imbagħad ikollhom imorru jgħixu f'islam suppostitek għax jispiċċaw l-endless u mingħajr opportunità li jagħmlu inkam. Jiġri dawn huma issues li minħabba l-prezz tal-komoditajiet għaliex ma noqogħdux attenti illi meta nixtru prodott il-produttur tħallas sew jista' jkun li qed nikkrew il-faqar. Fil-fatt fil-fair trade wieħed mill-basic rules tal-fair trade huwa li jkun hemm always minimum price, jiġifieri anke jekk jaqal prezz minħabba li l-prezz tas-suq jkun baxx, il-produttur xorta jitħallas prezz biex almenu jaqta' il-cost of production, jagħmel xi ħaġa li u jkun jista' almenu jagħmel l-affarijiet essenzjali bħal li baħtit fa' l-iskola għax kif tista' pajjiż jiżviluppa jekk qas biss għandu l-edukazzjoni jiġifieri fil-fost il-poplu. Dawn huma li għadni kemm semmejt huma żewġ issues parti mill-fair trade, hemm ħafna issues oħra li nixtieq nidħol.
Iva. L-impatt ta' dan il-kunċett. Rena s-sissat nifmu ftit il-kunċett, l-impatt ta' dan il-kunċett. Kif intlaqa mill-pajjiżi, jiġifieri b'sens ta' ċiniżmu hija għandkom raġuni imma mbagħad nibqgħu għaddejjun. Dan jew kellha għandek organizzazzjonijiet ta' fair trade madwar id-dinja ma at the end of the day l-impatt konkret it changes.
L-impatt huwa kbir ħafna. Per eżempju, jekk nieħdu l-EU Commission, so skużani, mhux l-EU Commission, l-EU Institutions kollha. Jekk tmur Brussell fil-European Parliament, il-kafe li jservu fil-European Parliament huwa kollu fair trade. Il-public procurement ħafna EU institutions fi Brussel innifsu. U ma kolla joqodu attenti jikbu fil-tender, jiġifieri meta l-gvern joħroġ issue għal procurement, jiġifieri jagħmel tender, call for tender, jgħid għal tessuti pereżempju għandna bżonn
il-pultieri.
Eżatt, il-drap għal ċertu areas fil-istituzzjoni tagħhom jgħidu pereżempju da jrid ikun fair trade cotton pereżempju. Dawn kollet isiru parti mill-ija norm fl-Europa, per eżempju, Wales hija ħadkun għandha l-objective illi ssir l-ewwel fair trade country, jiġifieri il-procurement kollu f'kull kunsill lokali, f'kull gvern deċentralizzat għax f'kull awtorità lokali u fil-gvern federali, mhux federali għażin il-gvern ta' Wales, ikun kollu fair trade. Jiġifieri pereżempju fl-Italja hemm reġuni, hemm local councils illi jieħdu l-inizjattiva jgħidu alright, aħna dak kollu li ħanixtru il-procurement tagħna ħajkun kollu fair trade u bekk ħansiru fair trade council, local council. Imma għadha mhijiex pereżempju l-Italja kollha minn fuq s'isfel MDG li torbot il-Konsil Lokali kollha jieħdu dal-pass. Allura jkollok jisu areas li ħadu inizjattiva u maħdux. Malta sfortunatament għadha ma daħlix daqsa jekk bisseħ. L-issju tal-fair trade għadha daqsxejn lura u hemm raġunijiet fiskali għalhom I mean. Il-fair trade għadna ma bdejniex nimportaw daqshekk bisseħ ħadaqs kemm bdew jimportaw pajjiżi oħrajn fl-Europa, allura il-prezz tal-fair trade huwa konsiderablement taqxi aktar għoli, importanti li il-businesses jibdaw jieħdu aktar inizjattiva biex jimportaw il-fair trade.
Dan huwa punt importanti li preċedejtni, ġifieri il-kwistjoni hija li meta inti qed tixtri prodott, jekk semmejt il-cotton, per eżempju, tajt is-smara. Dan se nġibuħ bil-fair trade u minn kumpanija li għanda dan l-assimilazzjoni. Jom kella kumpanija li mandiġ, il-probabilità, il-logika tajdlek li dik li mandiġ, probabli l-prezzijiet se jkun aktar baxxi. Jom mhux neċessarjament.
Mhux neċessarjament li jkun hemm prodotti illi għax ikunu fair trade ikunu ħafna iktar għoljin. Malta l-fair trade huwa naħseb jien huwa għoli ħafna huwa għax ma nġibux kwantitajiet kbar ħafna. Per eżempju meta jkollok kumpaniji kbar multinazzjonali illi jagħmlu ħafna u ħafna jagħmlu il-profit tagħhom dejjem jikber minn sena għal sena. U n-nis li għet jamlu prodotti tagħhom għedin fil-faqar, tgħidu l-flus kollha fejn imorru. Da biex tipproteġi il-producers tiegħek, m'hemmx għal fejn tiswik miljuni kbar ħafna fl-aħħar mill-aħħar. Biex tiswik, mhux ma tiswik xejn. Imma kieku biex tissalvagwardja il-fair trade, jiġifieri biex il-ħaddiem ittieħ dawk l-istandards illi l-fair trade jitlob. Mhux ħadd iswik ħafna illi tagħmel it will go bankrupt. Inti li ħajġi effettivament huwa vera tnaqqas parti mill-profitt tal-kumpanija tiegħek, imma at the long run qiegħed tkabbar ukoll qiegħed tissalvagwardja drittijiet ta' min qed jaħdmu. Issa bħala l-fair trade, hemm il-stereotypical image li l-fair trade huwa bil-forsi tkun għoli. Kif qed il-fair trade f'Malta huwa għoli minħabba l-issu tal-importation ma kieku jkun hawn aktar importation il-fair trade jaqa'.
Kumpanji multinazzjonali hemm minnhom illi adottaw dan il-
hemm kumpaniji illi ironikament 20 sen ilu kienu jgħidu il-fair trade ħafna affarijiet bla sens dawn da xi ġifieri li mhux vera li l-ħaddiema tagħna qegħdin f'kundizzjoni żiena, ħalli għal imbagħad kien hemm nies li marru jiddokumentaw daw l-affarijiet u ġabu daw l-affarijiet fil-press. U jiġifieri l-istess kumpaniji li fil-passat kienu dej rabbiex fair trade, issa llum għandhom il-fair trade sections tagħhom. Li jiddispjaċini u illi daw il-kumpaniji mhux li tkellmu kontra l-fair trade fil-passat, għax dik vera hija xi ħaġa hurting imma mhux hurting ħafna compared mal-fatt illi daw l-istess kumpaniji jużaw il-fair trade aktar bħala marketing tool biex juru
li
huma trendy meta fl-istess ħin mhux il-prodotti tagħhom kollha jkunu fair trade, pereżempju jaqbdu jieħdu jekk jiena l-argument ħanut tal-kotin, bħalissa mhux qed tiġini industrija tal-kotin li tagħmel hekk, imma ħanieħu allura ħin l-eżempju tal-kotin. Nieħu 2% mill-kotin tiegħi li nagħmlu fair trade u lejt 98% li ħor ma jkunx fair trade.
Ma tara it is distracting in-nies li jgħidu ara dawn mhux jitmelħu ma daw għandhom il-fair trade.
Ekku, fuq il-prodott li jkun fair trade, taraħ il-label u fuq dak li ma jkunx fair trade ma jkunx hemm il-label, għax inti kull prodott li huwa fair trade għandu l-label tiegħu kif il-konsumatur ikun jaf li mhux fair trade u li huwa fair trade. Ma illi nixtieq li nara illi l-kumpaniji kollha jieħdu commitment ġenwinament li jgħidu ejja naqbdu, ħan nitilfu daqsxejn għażera mill-profitti tagħna, imma l-prodotti tagħna ħajkunu kollha fair trade. B'hekk il-ħaddiema ta' South kollha jiġifieri ikollhom almenu basic safeguards illi jkunu jistgħu almenu hemm sustainable development, I mean illi f'dal pajjiżi ħajkun hemm żvilupp illi mhux in-nies qed jaħdmu għal xejn u li hemm barriers kbar illi m'għandhomx illi mhux ħa jiżviluppaw.
Malta wkoll nisportaw, Malta wkoll nipproduċu. Għandna kumpaniji li jesportaw jipproduċu ġifieri minn Malta illi jġorru dil-label ta' fair trade.
Mela,
jew ma nqisux li l-ħaddiema f'Malta qed jiġu esploitjati. Għax jiena ġieli nmur ġo fabriki u jekk dik mhix esploitazzjoni, u jekk dak mhumiex kondizzjonijiet li għandhom bżonn improvement, issa mhux qed ngħid Charles Dickens improvement, imma għandhom bżonn improvement, daw żgur mhux fuq.
Din hija xhu vera interessanti ħafna l-għadha kif qajjem tendru li xju illi il-fair trade mark għandha tapplika għal pajjiżi tan-nord u sfortunatament naf li ħandikom xi kien l-answer minnha tal-fair trade movement huwa le tgħidu li għala. Tgħidu li m'hux daqskema u pereżempju ħaddiema tal-ħani pereżempju li għall-argument m'għandhomx vera jaqlaw ftit jew ħaddiema Maltin jaħdmu daqstant u vera jaqlaw ftit. Imma s-sitwazzjoni għadek il-fair trade, l-idea tal-fair trade huwa li tirrikonoxxi illi f'dal pajjiżi l-fqar Hemm ħafna affarijiet li għalina qashom inconceivable, per eżempju, fil-pajjiżi l-fqar safety ma teżistix. No, li f'Malta almenu teżisti. Per eżempju, darba l-oħra xi ftit snin ilu żorna fabrika fi Sri Lanka. I mean, it's il-working conditions, huma tal-biża safety working conditions.
Spiega, tina
stampa. Dik kienet kumpanija li ma kienx fair trade. Per eżempju, makkinarju jaħdem li hu vera perikolus, persuni minar safe equipment, edin jipoġġu li l-om nfusom et manifest jeopardy. Per eżempju, da kiku jiċċaqla da xej, malar kien jispiċċa mikul dal-bnida, ma x'quddiemu kellu blade kbira ħafna li kienet għaddejjet very high speed li kien qed jaqsam il-kokonas li kienu jibsew ħafna biha. Issa jien tal-persuna jweġġa, l-inkam ta' familja mitluf, jiġifieri għandek familja illi dal persuna ħajspiċċa minar breadwinner. Jew pereżempju f'dal pajjiżi hemm l-issue wkoll ta' working conditions. Pereżempju Malta jien ma nistax naqbad u niċċkaċċa minn xogħol għal xejn. I mean, apparti l-issue tal-unions, jew apparti l-issue il-liġi li tgħid, per eżempju, persuna jekk ħa jkollu kuntratt tal-żmien twil għal ftit żmien irid ikun ara nagħt il-kuntratt. Daw il-pajjiżi daw l-affarijiet ma jeżistux. Ma tistax tmur per eżempju u tinforsa dritt tiegħek bħala ħaddiem għax jispiċċaw u jisparawlek. Per eżempju waħda mill-kundizzjonijiet tal-fair trade huwa dritt bażiku, għalina Malti hija bażika, li persuna għandu dritt tal-union. F'daw il-pajjiżi l-unions huma hunted down, I mean huma bulijati ġifieri bulijati blikraħ, per eżempju qed nitkellmu jisparawhom. I mean m'intix ħadd tmur il-Kenja u tiftaħ il-union tiegħek tal-ħaddiema ta' xi ħaddiema għax. Jekk biex ikun hemm dead squad illi tispiċċa tisparalek u toqtlek, I mean dawn huma affarijiet issues illi fis-South huma kompletament differenti milli fin-Nord, illi aħna fin-Nord qasbis nikkonċep fuqhom mentalment. Allura għalhekk ngħidu illi l-fair trade jibqa' biss għal nies li qegħdin li ġejjin minn pajjiżi fqar ħafna, għax il-kundizzjonijiet reali f'daw il-pajjiżi għandhom bżonn push forward għalihom. Fl-Ewropa, jekk jien nispiċċa minn għar xogħol, għandek il-welfare state, vera, il-welfare state mhuwiex ħaj solvi l-problemi kollha, għandu m'intix ħadd tkun qiegħed f'pożizzjoni tajba tkun fuq il-welfare, imma almenu għandek safety net.
Però l-lum il-ġurnata għanna realtà oħra, u ġon, li għal immigrazzjoni, u għallura parti minn dik il-dinamika tal-pajjiżi tas-South qed nibdew nesperjenzawha fl-Ewropa, fl-Amerika mod partikolari, fl-Ewropa forsi f'dar aħħar żmien, u anke Malta, ġifieri meta inti qed tiġbor ħaddim, nismawhom dawn l-istejjer, jekk inti qed tiġbor ħaddim minn Marsa, minn Albert Town. Teħdu ġurna teħdem, ġimali, u nisma ħafna stejjer, xejn kun naf kemm minn dawn l-istejjer, huma vera jew le. L-qasba ma ċċaċċax għal xejn, imma l-fatt huwa illi nafu li jiġu dawn l-affarijiet. Naħseb dik l-esperjenza ta' kondizzjonijiet inumani u dawn. Però qed nifhmek li hemm leġiżlazzjoni, ġifieri l-kwistjoni issa hija. Illi għandhom jiġu inforzati il-regolamenti. Però irridu ngħidu li jiena fil-ġimgħa l-kbira għaddejt meħdej building site. Kien hemm tliet blokok ta' flats. Alright? Dar blokok ta' flats għaddejt bil-karozza biex inkun ferġ ma qatt x'nieħaf. Dar blokok ta' flats ma kien hemmx Malti wieħed. Kienu kollha ċittadini Afrikani li kienu qed jaħdmu. Jiġri ma naħsibx li l-public holiday kienu se jingħatawha tingħatalhom ġurnata oħra.
Dik da l-punt tal-immigrazzjoni huwa verant punt interessanti għax ħafna businesses fil-pajjiżi industrializzati qed jaraw illi jekk inti tħaddem persuna illi huwa mingħajr legal status faċli ħafna tibbulija jagħmel ix-xogħol mingħajr ma tirrispetta l-kundizzjonijiet tiegħu. Pereżempju, jekk jiena qabbad lilek, pereżempju, nassum inti m'għandekx ritt ta' xogħol, m'għandekx work permit. U ngħidlek isma' inti taħdem bil-50 cents is-sija, inti taċċett taħdak ix-xogħol. Jekk jien naqbad un kaċċik, pereżempju, li huwa I mean naqbad un kaċċik għal xejn, pereżempju, hekk. Inti m'għandekx legal remedy kontri, għamit ixħat morant il-pulizija tgħidlu isma' jien kont qed naħdem mingħajr permess ma' dak u kaċċini. Il-qorti qatt ma ħadtik ġustizzja, I mean, allura ħafna nies il-kundizzjonijiet ta' dawn in-nies immigranti mingħajr dokumenti għandhom pożizzjoni vera weak ħafna bargaining power versus min ħaddimhom. U imma jien taf x'inhejt ngħid qegħdin dawn nies jieħdu dal-esploitazzjoni kollha jiġifieri. Imma xorta jippreferu jqogħdu f'din l-esploitazzjoni kollha fin-nord milli jmorru lura f'pajjiżhom jiġifieri bitturi kemm il-kundizzjonijiet fis-South huma vera ħorribbli. I mean tikkonsidra li fis-South m'għandekx opportunitajiet, pereżempju, jekk tieħu pajjiż bħal nsejt li African country kienu għet jiddiskutu fuq, ma kienu għet African country partikolar. Illi 98% ta' toba kolla li jilħu, kolla jitilqu l-hemm. Di Malta ħossuha wkoll, per eżempju, meħabba li xogħol li l-pagi u ma daqsxejn biex jallu jipreferu pajjiżi aktar fin-nord. U b'hekk ikollok brain drain qawwija fil-pajjiż.
Il-pajjiż su kważi kważi l-kontinent daw il-kontinenti partikolari qed issemm inti qatt kważi ma jistgħu jieħdu r-ruħ.
Ekku, hija qegħdin ġovi xi circle, issa mhux qed ngħid li l-pajjiż għandu jaqbad u ma jħalli l-ħaq jitlaq bil-pajjiż kif kienet il-former Soviet Union
jiġifieri.
Eżatt, imma importanti ħafna illi jkun hemm safeguards illi l-Afrika il-brain power tagħha ma tiġix misruqa mill-Amerika u mill-Ewropa. Per eżempju, l-Amerika bħalissa għandna dak li jgħidulu responsibility sharing jew burden sharing tal-immigranti. Jiġifieri l-Amerika tgħidlek alright, tiġi fuq Malta tgħid isma jaħ nieħodlok 50 minn immigranti.
Ma tħodok l-50 professjonisti.
Eżatt. Dan huwa kollu brain drain illi hija ġusta ħafna u koll irridu noqogħdu attenti għal noqogħdu attenti aħna bħalissa nadillixxu illi كل خط يحسب اللي البايس تيهو الأول احنا الأول الباي مالتا الأول إيطاليا الأول أمريكا الأول كل خط الأول كل خط تريد للبايس تيهو يكون الأول في الدنيا بجلوباليزاتا ما نستاوش نيشوك داكو أرغومنت تان ناين تنووو متى النيشن ستيت كنو عدوات يزفلوبا متى النيشن ستيت متى بايس كنو عدوات يناقات فلمكين بيش يبروتيج ليلو نفسه من كونترا كولونيال باورز اللوم السيتواتسيوني إيا l-aktar hija issue ta' brotherhood fejn nazzjonijiet irid nazzjonijiet sħaħ iridu jinaqdu flimkien biex jgħinu lil xulxin isolvu challenges tagħhom għax challenge għal Malta 10 snin oħra jaf tkun challenge għall Italja jew challenge ta' l-Italja bħalissa 20 sena oħra jaf tkun challenge għal Malta fil-futur. Jiġifieri din l-issue illi aħna kollox l-ewwel vero right fil-pajjiżi kollhom il-problemi u n-nies tagħhom kollhom kulħadd jixtieq jgħix ħajja aħjar, imma wkoll iridu naraw illi almenu jekk ngħixu ħajja aħjar ma dinx nagħmlu hekk għal għaskapju tal-pajjiżi l-oħra.
Hawnhekk hawn 10 standards of fair trade fil-fatt insibuha fil-website tagħkom l-arka.org u hawnhekk għandkom 10 standards of fair trade li huma mill-li nista' nifhem international standards huma opportunities for economically disadvantaged producers are created, transparency and accountability, capacity building, promoting fair trade through honest advertising, payment of a fair price, gender equity, safe working conditions, child labor, the environment, trade relations. Mistoqsijek wiesa ħafna, broad ħafna. Tara li matul is-snin dawn f'dawn is-snin meta intkom tkun qed titkellmu anke fora internazzjonali bejn il-fair trade organizations taħseb illi qegħdin nimpruvjaw f'dak li huwa atteġġjament jew kellha jibqgħu dal multinational companies li jidher li huma fost l-aktar responsabli ta' dak li qed jiġri f'dan il-pajjiżi li kollhom il-mother companies jekk għadek tista' tgħid li kollok mother company fl-Amerika jew fl-Ewropa ma mbagħad ikunu qed jipproduċu u qed jaħdmu u qed jinqdew biex ngħidlek bil-ħaddiema f'dawn il-pajjiżi tan-nofsinhar. Ġiri kien hemm dal-improvement f'dawn l-aħħar snin jew kellha bqajna inkomplu għaddejjem biha b'kumpaniji kbar tal-sportswear, kumpaniji kbar nisimgħu fuq il-blalen kif iżiru pereżempju, toys ta' tfal, ħwejjeġ.
Mela, f'dan l-aħħar two decades l-ammont ta' fair trade sales sploda. Qed nitkellmu fuq miljuni kbar. Jekk tieħu jiġifieri l-taqqa' tis-sales kollha tal-Ewropa, biss hemm miljuni kbar ta' fair trade ta' sales ta' prodotti u l-prodotti illi ħadu l-fair trade logo fuqhom huma kbar ħafna, I mean qed nitkellmu fuq ħafna raw materials tipo zokkor, koka, ros, ċereali, wheat, cotton, u frott, I mean, il-raw materials li huma produced huma hemm vasta kbira ta' raw materials li hemm il-fair trade standards japplikaw għalihom. Ukoll hemm l-issue tal-artiġjanar, jiġifieri l-artiġjanar il-ħaddiema li jipproduċu art effects u affarijiet hekk li qegħdin jingħataw li ilhom jingħataw il-fair trade logo wkoll. Fair trade label wara li aċċertaw li by independent monitoring inspectors li aċċettaw li daw l-standards qegħdin jiġu fulfilled kollha. U koll, minna li għabħalissa, il-figura li 2 million workers around the world li għati jibbenefikaw mil-fair trade, jiġifieri il-numru ta' ħaddiema li għedin jibbenefikaw mil-fair trade u għakbir ħafna. Fil-fair trade movement, dejjem diskussjonijiet kbar biex jizdidu l-ammont ta' prodotti illi jistgħu jkunu sussettabbli għal fair trade, għax mhux kull prodott jista' jkun sussettabbli għal fair trade. Wkoll illi jitikber l-ammont ukoll ta' l-standards, I mean dejjem hemm ukoll movement illi biex jikbru l-standards fil-fehdan il-fair trade. Per eżempju, għaliex m'għandux ikollna fair trade milk, per eżempju, affarijiet hekk.
I see. Malta. dawl 6 minuti li fadal, intkontkom il-ħanut l-arka. L-ħanut l-arka huwa kooperativa, jonkella huwa blima mod taħdmu. L-arka huwa biex ngħidlek issu sample ta' kif jaħdem il-fair trade, ta' kif tħadmu il-fair trade, jetturuna kif tista' taħdem il-fair trade, jekk nara laboratorju.
Mela aħna l-organizzazzjoni tagħna hija kooperattiva, għax il-kamma kooperattiva ħafna drabi tassoċjama business, I mean kooperattiva. Aħna konna reġistrant bħala kooperattiva fil-1998 minn għalija. Blisko u r-reġistran bħala kooperattiva mhux bħala organizzazzjoni għax dak iż-żmien ma kienx hawn il-recognition għal non-government entities. Fil-fatt liġi illi tirrikonoxxi l-non-government entities, liġi fil non-government u non-profit, kienet għaddit riċenti fit-2007 l-aħħar sena jiġifieri. U bekk allura kellna l-istatus ta' kooperattiva. U għadna ma bidilni jiex jiġifieri minn dak iż-żmien law. Issa aħna bħala KKG l-iskop tagħna huwa li nippromovu l-fair trade billi namlu nagħtu eżempju ta' kif isir dan trull ħanut l-arka, jiġifieri aħna qed inġibu l-affarijiet f'Malta minn daw il-pajjiżi bil-help tagħna mal-partners tagħna fl-Italja u fl-Ingilterra. U nużaw l-ħanut bħala information shop. Info shop jiġifieri biex nagħmlu lill-konsumatur dwar l-affarijiet. Nixtieq l-aħħar ħaġa nitkellem żgħira dwar attività li ħanorganizzaw.
Sekonda waħda biss però il-ħanut l-arka. Dak hija il-Belt.
Eżatt, eżatt. Strada San Paolo, il-Belt, jiġifieri it-Times of Malta tinżel aktar l-isfel.
Jiġifieri it-Times tinżel aktar l-isfel jew kellha jekk tkun lej San Juan u xek isek.
Iddur fuq il-xelluk.
Il-xelluk, iddur għandi left għaliex jgħat emmek taraw il-ħanut tal-ku għandu ħafna prodott interessanti, però biex min ikun irid ikun jaf fuqek. Però għandkom attività interessanti ħafna.
Fid-disa ta' Mejju għandna
ġurnata.
Għandna ħan organizzaw attività mill-laxa ta' fil-ħodu sal-laxa ta' flaxija, kikul li kell jitkellem. L-ikel huwa xi ħaġa illi ħafna drabi ma tantx nagħtu każ dwar il-politics of food. I mean, per eżempju, bħalissa forsi tidħol daqsxejn l-issju ta' l-ikel minħabba l-issju li kellet jola ħafna. Imma konna nitkellmu fuq issues, per eżempju, l-issju tal-organik jew l-issju illi sustainability, ġifieri kemm jista' jibqa' berħis l-ikel, x'jiġri jekk jilgħola ikel, minn fejn qed jiġi l-ikel, x'inhu mal-ħaddi kif inhuma l-kundizzjoni tal-ħaddi ma li jproduċu l-ikel. Kieku l-ikel, per eżempju, kellu jkun aktar organik, x'ikun l-impatti ġifieri fuq il-producers minħabba l-issju tal-yield. Il-producers kif waħsom. Oħra jkollna żewġ forums matul il-ġurnata fejn fis-sitta ta' flaxija u fis-seba' ta' flaxija li ħanġibu speakers minn barra li huma esperti fuq il-bioagrikoltura ukoll politiċi Maltin ħajkun rappreżentanti minn tliet partiti li huma l-AD, il-PN u l-PL.
Lejenle.
U f'dak il-forums ħan iddiskutu daw l-issues li rataw mal-ikel. U koll ħajkonna matul il-ġurnata ħajkonna face painting, ħajkonna attivitiet tat-tfal għall-familja, ħajkonna wkoll mużika live filgħaxija, ħajkonna wkoll ikel mis-Somalja mill-Eritrea wkoll ikel Malti magħmul pastini magħmulin minn Ross li ġej minn barra. Li għaffer trade dax Malta ma nipproduċi r-ross, imma u koll ħajkun imħallat ma prodotti Maltin li mamulin mill-prodott Malti, kun hemm daw tip ta' affarijiet.
Nena t-najdu s-sebti disa ta' Mejju ġewwa l-ġin l-indipendenza ta' Slima.
Ekku.
Dak il-ġin insabiħ li hemm taħt il-promenad. John, nirringrazzjak immens, grazzi ħafna, kienet vera diskussjoni interessanti, tintrigani jien dan u kunċett importanti ħafna. U fost kollox bħal dejjem napprezza immens il-ħidma li tagħmlu bħala NGO għal skop li ntkom temnu fih, minn flok qegħdin tagħmlu l-part times u taqalgħu il-flus qegħdin tagħmlu daw l-inizjattivi. Nirringrazzjak għaliex bis-saħħa tagħkom il-kwalità ta' ħajja tagħna tkun qed titjieb mingħajr biss ma nafu. U mingħajr biss ħafna drabi ma napprezzaw. Nirringrazzjak immens.
Thank you inti.
Jiena nfakkar lill-semija tagħna li l-programm inizjattiva jkun magħkom bħalunt minn tiem u ma jsir jkolli bladubju ta' xejn set ta' mistiedna li għandhom jintrigawkom dak li se jaqsu magħna.